ASV finanšu sektors aizvadītās nedēļas beigās piedzīvoja pamatīgu satricinājumu, jo piektdien Kalifornijas finanšu aizsardzības departaments paziņoja par Silīcija ielejas bankas slēgšanu, lai aizsargātu tobrīd 16. Lielākās ASV bankas noguldītājus, no kuriem vairums bija tehnoloģiju uzņēmumi. Finanšu uzraugi šādu soli spēra, lai apturētu masveidīgu līdzekļu izņemšanu no bankas, kas sākās pēc tam, kad aizdevējs paziņoja par nepieciešamību piesaistīt 2,25 miljardus dolāru, lai stabilizētu savu bilanci. Līdz brīdim, kad varas iestādes paziņoja par Silīcija ielejas bankas slēgšanu, noguldītāji bija izņēmuši vairāk nekā 42 miljardus dolāru. ASV finanšu ministre Dženeta Jelena svētdien sacīja, ka valsts banku sektors ir stabils un atbildīgās iestādes dara visu, lai Silīcija ielejas bankas krahs nenodarītu plašāku kaitējumu.
Amerikas ekonomika balstās uz drošu un stabilu banku sistēmu, kas var nodrošināt mūsu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītu vajadzības. Tāpēc, kad bankrotē banka, īpaši tāda izmēra kā Silīcija ielejas banka ar miljardiem dolāru vērtiem noguldījumiem, tas noteikti rada bažas. Noguldītāji, no kuriem daudz var būt mazie uzņēmumi, paļaujas uz piekļuvi saviem līdzekļiem, lai varētu apmaksāt rēķinus. Es visu nedēļas nogali esmu strādājusi kopā ar mūsu banku regulatoriem, lai izstrādātu atbilstošu politiku šīs situācijas risināšanai. Pagaidām es nevaru sniegt sīkāku informāciju, bet es vēlos uzsvert, ka ASV banku sistēma ir patiešām droša un labi kapitalizēta. Tā ir izturīga.
Dažas stundas vēlāk Jelena, Federālo rezervju vadītājs Džeroms Pauvels un Federālās depozītu apdrošināšanas korporācijas priekšsēdētājs Martins Gruenbergs izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā bija teikts, ka Silīcija ielejas bankas klientu noguldījumus pilnībā aizsargās. Tas ir bezprecedenta solis, jo parasti banku maksāt nespējas gadījumā apdrošinātie noguldītāji varētu atgūt tikai garantēto kompensāciju 250 tūkstošus dolāru. No šodienas Silīcija ielejas bankas klienti atkal varēs piekļūt saviem noguldījumiem. Amatpersonas savā paziņojumā arī uzsvēra, ka ASV nodokļu maksātājiem nebūs jāsedz bankas kraha radītie zaudējumi, jo varas iestādes varēšot izmantot bankas atlikušos aktīvus, lai sektu izdevumus, kas ir saistīti ar atlīdzību izmaksāšanu noguldītājiem. Eiropas lielākā banka HSBC šodien paziņoja, ka ir iegādājusies Silīcija ielejas bankas Lielbritānijas struktūru vienību, samaksājot par to 1 miljardu britu mārciņu. Tādējādi ir pasargāti vairāk nekā 3000 klientu, kuru kopējais ieguldījumu apmērs pārsniedza 6,7 miljardus mārciņu. Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire izdevumam Le Monde paziņojis, ka Silīcija ielejas bankas bankrots nerada nekādus nopietnus riskus Francijas finanšu sektoram. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.